Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik və bu axşamki verilişlərimizi davam etdiririk. Mirvan dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 17-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, fevralın 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rəcəb ayının 4-cü günüdür. İstəkli dostlarımız, fəcr 10 günlüyü münasibətilə bir daha siz azadə insanlara təbrik deyirik.
İn inqilab ba inqilab hayi sayir kişvərha və inqilab hayi ki, dər dünya ittifaq oftadəst, fərq dərəd.
Mübarək fəcr 10 günlüyünə özəl şanlı zəfər verilişi.
Mən dövlət təyin edirəm. Mən də poçtvaniyim, millət dövlət təyin edirəm.
Yanvarın 29-undan fevralın 11-inə dək Təbriz Radiosundan hər axşam 18.45-dən 19.20-yə və səhərlər 7.50-dən 8.25-ə qədər. Fəcr 10 günlüyünə özəl şanlı zəfər verilişi.
Mirvan dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun PEK-dəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Mərhaba dostlar, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü işlə bilərsiniz. Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə Şanlı Zəfər proqramı sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını işləyəcəksiniz. Qızıl Səqqaxana verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işləyib, nəhayət də Sürağ verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, az sonra Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzda olacaq. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranda 48 iri sənaye layihəsinin icra əməliyyatı fəcr 10 günlüklə eyni zamanda olaraq başlandı. İran və Azərbaycan Respublikası Fars Körfəzi Qaradəniz dəhlizini yaradacaqlar. Ermənistanda revanşistlər baş naziri sərriştəsizlikdə ittiham edirlər. Qərb ölkələrinin Rusiyaya silah-sursat göndərmələri davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosunda mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də şərhini dinləyin, lütfən.
Ölkə prezidentinin iştirakı ilə İranda 48 iri sənaye layihəsinin icra əməliyyatı başlanıb. Layihəyə 17 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıb. İranın məlumatına əsasən, İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bugün İran Teleradio Təşkilatının beynəlxalq konferanslar zalında 13 vilayət və 27 rayonda icra olunacaq ölkənin 48 iri sənaye layihəsinin icra əməliyyatının başlanması mərasimində iştirak edib. İl ərzində 11 milyard dollarlıq ixracat, 54 milyon ton mədən, metal və neft kimya məhsulunun istehsalı İstifadəyə verildikdən sonra illik 20 milyard dollarlıq gəlir, həmçinin 21 min birbaşa və 64 min dolayısı ilə iş yerinin yaradılması istifadəyə verildikdən sonra bu iri layihənin məziyyət və imkanlarındandır.
İranın Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini Mehdi Səfəri bildirir ki, Fars Körfəzi Qaradəniz dəhlizi barədə sazişin imzalanması ilə bağlı danışıqlar davam edir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Nazir müavini deyib ki, sazişlə bağlı İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və digər iştirakçılarla danışıqlar davam edir. Danışıqların 6-cı raundunun yazda Sofiya şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. O tarixədək sazişin mətninin imzalanması üçün də hazırlıq olacaqdır. Mehdi Səfərinin sözlərinə görə tezliklə region ölkələrinin ətraf aləmlə ticarətinin asanlaşdırılması üçün müxtəlif marşrutlar olan vacib nəqliyyat dəhlizi yaranacaq.
Azərbaycan Respublikası rəsmiləri İran şirkətlərinin Qarabağın bərpasında iştirakı ilə maraqlanırlar. Bu barədə reportajımızı dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycan rəsmiləri İran şirkətlərinin ölkənin işğaldan azad olmuş ərazilərində yenidən qurma işlərində fəal şəkildə iştirak etmələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev bu barədə bildirdi ki,
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Bir sözlə, ümid edirəm ki, müharibədən sonraki dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə tövhəsi də çox önəmlidir.
Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş ərazilərin 14 min hektarının yenidən qurulması üçün 15 milyard dollar vəsaitə ehtiyacı var. İran şirkətinin müdiri mühəndis Gəncəy bu barədə bildirdi ki,
tədadı şirkət var, mən əlan nəmitinəm.
Bilirsiniz ki, bu gün Qarabağın bərpası məsələsi Azərbaycan dövləti üçün çox ciddi məsələdir. Biz İran şirkətləri də Qarabağın bərpasında iştirak edəcəyik. Şirkətlərin sayını indi burada mən dəqiq deyə bilməyəcəm. Amma bilirəm ki, çox sayda şirkətin adı verilib. Lazımi koordinasiya işlərinin aparılması və bu layihələrin daha effektiv icrasına nəzarət etmək üçün hər iki tərəfdən nüfuzlu şəxslər təyin edilib.
Azərbaycan keçmiş Xarici İşlər Naziri Partoruq Tofiq Zülfüqarov bu barədə qeyd etdi ki,
tikinti sahəsinə fikir versəniz, Azərbaycanda bir çox tikinti məsulları İran istehsalı olaraq Azərbaycanda istifadə olunur. Yəni, belə bir təcrübə mövcuddur. Yüksək texnoloji hansısa layihələr də bəlkə də mümkün olardı. Çünki iki ölkə arasında bu iqtisadi əlaqələrin güclənməsi və xüsusən bu layihədə bu böyük bir Azərbaycan üçün yenə də qeyd eləmək istəyirəm. Vacib olan layihədə iştirakı İranın çox vacib olardı. Üzümüzə gələn bu Dövlət Arası Komissiyasının da iclası, hesab edirəm, konkret məsələlərin müzakirəsi həsr olunsa, onda bundan müzakirəsinin nəticəsi olaraq bir çox layihələrin gerçəklənməsi biz şahidi olacaq.
Baxmayaraq ki, Azərbaycan məhdud formada bəzi tikinti materiallarını İtaliya, Hindistan və Türkiyə kimi ölkələrdən idxal edir, lakin vasitəsiz bir yol, yaxın və əlbəttə yüksək keyfiyyətli material, eləcə də aşağı qiymətlərinə görə İran məhsulları həmişə Azərbaycanlı mühəndislər və podoratçı şirkətlərin diqqətindədir.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Ermənistan paytaxtı İrəvanda bir araya gələn revanşistlər Paşinyanı sərriştəsizlikdə ittiham edərək Türkiyə ilə barışmamağı tələb ediblər. Armenpresin məlumatına görə fevralın 5-də Ermənistanda Daşnaksotyon partiyasının 131-ci il dönümünün qeyd edilməsi ilə bağlı keçirilən rəsmi mərasimdə ölkənin eks-prezidentləri Robert Köçaryan, Serj Sarkisyan, keçmiş başnazirlər, parlamentin vitse-spikeri İşxan Sagatelyan, Ermənistan, mənim şərəfim və çəhlənən Ermənistan müxalifət bloklarından deputatlar iştirak ediblər. Tədbirin açılışında çıxış edən Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri İşxan Sagatelyan hazırki hakimiyyəti ölkənin uğursuzluğunda ittiham edib. O deyib, indiki hakimiyyət bütün sahələrdə uğursuzluğa imza atıb. Qarabağ məsələsində, xarici siyasətdə, təhlükəsizlikdə, müdafiədə, ordu quruculuğunda, iqtisadiyyatda, onların demokratiya, insan haqları, ədalətli məhkəmə sistemi seçmək və seçilmək hüququ ilə heç bir əlaqəsi olmadıqlarını artıq sübut etiriblər. Natiq Ermənistan-Türkiyə barışıq prosesinin dayandırılmasını tələb edərək qeyd edib ki, bu siyasi mübarizənin əsas istiqamətlərindən biri olacaq.
Avropalı tərəfdaşlarla və ABŞ-la sıx koordinasiya çox vacibdir. Axarda TASS xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Olaf Scholz ABŞ səfəri ilə bağlı açıqlamasında deyib. Məqsəd Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulmasının siyasi, iqtisadi və geostrateji baxımdan Rusiya üçün ağır nəticələr verəcəyi barədə Kremlə vahid siqnal göndərməkdir. Bütün Avropa müttəfiqləri bu məsələdə yekdirlər. Yekdildirlər, Scholz bildiribdir. Qeyd edək ki, Almaniya kansleri Olaf Scholz bugün ABŞ-a səfərə gedir. Bazar ertəsi kansler ABŞ prezidenti Joe Biden ilə görüşəcək.
Qərb ölkələrinin Rusiyaya, üzr dilərim, Ukraynaya silah-sursat göndərmələri davam etməkdədir. Bu haqda xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
Ukrayna üzərində qərb bloku ilə Rusiya arasında əsəb müharibəsi şiddətlənir. ABŞ və Britaniya Ukraynaya hərbiçi və sursat daşımaqla məşğuldurlar. ABŞ rəsmiləri qeyd ediblər, Rusiya Ukraynanın işğalı üçün lazım olan qüvvələrin təxminən 70%-ni hazırlayıb. Reuters bu barədə bildirib, əgər Rusiya Kiyevi işğal etmək qərarına gəlsə, Ukrayna paytaxtı 1-2 günə alınacaq. ABŞ-ın hesablamalarına görə hərbi əməliyyatlar zamanı Ukraynanın hərbi itkiləri 5000, 25000, Rusiyanın itkiləri 3000, 10000, mülki itkilər də 25000, 50000 nəfər ola bilər. Bundan əlavə ABŞ rəsmiləri deyiblər, iri miqyaslı hücum milyonlarla insanın didərgin düşməsinə səbəb olacaq. Əsəb müharibəsinin dərinləşməsi ilə yanaşı xəbər verilir ki, ABŞ-dan 86 ton döyüş sursatı daşıyan 8-ci təyyarə Ukraynaya uçub. Bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Zedinkov məlumat verib. O qeyd edib ki, yanvarın 22-sindən etibarən ABŞ-dan Ukraynaya 650 tondan çox müdafiə texnikası göndərilib. Bu arada Britaniya 100-dən artıq xüsusi təyinatlı hərbiçisini Ukraynaya göndərib. Mirror nəşrinin yazdığına görə Böyük Britaniyanın başnaziri Boris Johnson və Fransa prezidenti Emmanuel Macron NATO-nun şərq cinahında yerləşən ölkələrin Rusiyanın mümkün hücumlarından tam qorunmaları məsələsində razılığa gəliblər. Bu məqsədlə Britaniyanın xüsusi hava xidməti və xüsusi qayıq xidməti, Ukrayna xüsusi təyinatlarına qiyamçılarla mübarizə taktikası, snayper və təxribat mövzusunda təlim keçmək üçün Ukraynaya göndərilib. Nəşr artıq Rusiya ilə qonşu Estoniyada qış hazırlığını keçmiş 1500 Britaniyalı hərbiçinin olduğunu bildirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya qüvvələri Belarus ərazisində davam edən təlimlər başa çatdıqdan sonra bu ərazini tərk etməsə, NATO-nun alyansın şərqində mövcudluğunu gücləndirmək lazımdır. Bu bəyanatla Latviyanın Xarici İşlər Naziri Edgars Rinkevits və həmkarı Eva Maria Limets çıxış ediblər. Ukraynaya müdaxilə olub-olmamasından asılı olmayaraq, Rusiya qoşunları Belarusda qalarsa, bu, regiondakı vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Bundan sonra biz də regionda təhlükəsizliyi üçün tədbirlərimizə yenidən baxmalıyıq, deyə Rinkevits Telegraf.com başlayan Telegraf.com-a müsahibəsində bildirib. Siyasətçinin fikrincə bu halda NATO-nun regionda mövcudluğunu gücləndirmək lazım gələcək. Limets deyib ki, təlimlər sabitliyi pozan amildir. NATO bunun nəticələrini nəzərə almalı və həmçinin regionumuzda müdafiə qabiliyyətinin artılması yollarını təklif etməlidir, deyə nazir əlavə edib. Rinkevits həmçinin bildirib ki, Almaniya Ukrayna böhranı ilə bağlı daha fəal mövqe nümayiş etdirməlidir.
Sabahdan Almatıda terror təhlükəsi ilə bağlı yüksək narinci səviyyə ləğv olunacaq. Kazinform'un xəbərinə görə bu barədə Almatı şəhər terrorizmlə mübarizə üzrə operativ qərargahı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, şəhərdə vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədar belə bir qərar qəbul olunub. Beləliklə, 7 fevraldan Almatıda narıncı terror təhlükəsi səviyyəsi ləğv olunacaq. Bununla belə, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam etdirəcəklər.
Etirazçılar bu ölkənin paytaxtında keçirdikləri geniş aksiyada azadlıq, azadlıq və müqavimət şüarları veriblər. France Online Twitter qrupu öz Twitter səhifəsində yaydığı təsvirdə xəbər veribdir ki, kapitalizm quruluşunun müxalifləri və Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun siyasətlərinə etiraz edənlər şənbə günü 30-cu həftə dalbadal Paris küçələrinə çıxıblar. Vaksinasiya arayışının icbari olması dünən Fransa boyu keçirilmiş etirazların digər dəlillərindən biri olubdur.
Və sonda Qərbə Asiya ilə əlaqədar bir xəbər. Livan parlamentinin sədri bugün deyib ki, bugün bir yanaşma və siyanist rejimin təcavüzlərinə qarşı bir silah olaraq müqavimətə həmişəkindən daha çox sadiqik. Əl-Aləm telekanalının məlumatına görə Livan parlamentinin sədri Nəbih Berri 6 fevral intifazəsinin 38-ci il dönümü, 7 fevralı Həsən Qəsirin şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə deyib. 38 ildir ki, 6 fevral intifazəsi bir çox tərəflərin və cərəyanların çaşqın olduğu bir vaxtda düzgün milli istiqaməti göstərir. Berri sözlərinin davamında deyib ki, 38 ildən sonra bugün həmişəkindən daha çox o milli qurur və yaradan eyni əzmlə biz 1984-cü il fevralın 6-sında əldə edilənləri müdafiə etməyə, qoruyub saxlamağa hazırıq. Bütün bu nailiyyətlər qanun və konstitusiya çərçivəsində qorumağa, həmçinin vətəndaş sülhünü, birgə yaşayışı, eləcə də İsrailin təcavüzü ambisiyaları qarşısında bir mədəniyyət, yanaşma və silah kimi müqavimətə sadiqliyi qorumağa hazırıq. Beləliklə də Livan məğlubiyyət deyil, qələbə nöqtəsi olaraq qalacaqdır. Nəbih Berri demişdir. Səkri dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü 7 fevral və Rəcəb ayının 5-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:22 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:44 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:20 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri dinlədiniz.
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə şanlı zəfər verilişi diqqətinizə çatır.
İncə sədai rastin millət İran, sədai inqilab.
Şanlı zəfər.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun hər zamanki dinləyiciləri və dostları. İnşallah ki, gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, uğur dolu saatlarınız olsun və həyatınız hər zaman şənliklərlə dolsun. Hər birinizi canı gönüldən salamlayırıq və çox özəl, çox gözəl bir verilişlə, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan hər axşam görüşünüzə gələcək və sizinlə söhbət edəcək İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı, qələbə çaldığı günlərlə bağlı. İnşallah bilirsiniz ki, İran İslam Cumhuriyyətində fəcr 10 günlüyü bizim tariximizdə, İslam İnqilabı tarixində əlamətdar günlərdir və bu günlərə özəl şanlı zəfər verilişini siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq. Bizi dinləyin lütfən. Fəcr 10 günlüyü İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümünün gəlişi, İslam İnqilabının müxtəlif sahələrdə qazandığı uğurları yenidən gözdən keçirmək üçün əla bir fürsətdir. İslam İnqilabının qələbəsi zamanından nə qədər uzaqlaşsanız, İslam İnqilabının nailiyyətləri mövzusuna toxunmaq və İslam Respublikasının qazandığı uğurları və tərəqqini izah etmək bir o qədər vacibdir. Dinləyicilərimiz, Bəhmən ayının 12-si fevralın 1-i mübarək fəcr 10 günlüyünün başlanğıcıdır. O günlərdə nələr olub bitdi, nələr həyata keçirildi, çalışacaq ki, inşallah verilişimizdə fəcr 10 günlüyünün hadisələri, yaşanan məsələləri sizinlə danışaq, paylaşaq və əlbəttə İran İslam İnqilabında hansısa nailiyyətlərin əldə olunduğunu sizə danışacaq. Müxtəlif sahələrdə dəyərli qonaqlarımız olacaqdır, müxtəlif sujetlər siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq və 35 dəqiqə müddətincə bizimlə yol bir olmağınızı sizdən istəyəcəyik, bunu arzu edirik ki, siz də bizimlə yol bir olub bizi dinləyəsiniz dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz radiosu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bildiyiniz kimi 0098-902-7320-163 WhatsApp nömrəmizdir. 0098-413-316-24-21 isə studiyamızın nömrəsidir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar hər nə bilirsinizsə bizimlə paylaşa bilərsiniz dostlarımız. O günləri yaşamışsınızsa əgər və o günlər xəbərləri izləyirdinizsə əgər bunları mütləq bizimlə paylaşın və İran İslam İnqilabının sizə, sizin həyatınıza və Azərbaycan Respublikasında özəlliklə nə kimi təsirlər buraxdığını bizə danışa bilərsiniz dostlarımız. Dəyərli dinləyicilərimiz, 43 il əvvəl 1979-cu il tarixində İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 illik sürgündən sonra xalqın coşqulu qarşılanması ilə vətənə qayıtmışdır. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlişindən 10 gün sonra İranın əzəmətli inqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xümeyni həzrətlərinin İrana gəlişi günü 12 Bəhməndən İslam İnqilabının zəfər çalması günü olan 22 Bəhmənə qədər günlər fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il xüsusi olaraq bu günlər qeyd olunur. Bizimlə yol bir olun, bizsə bütün azadə insanları təbrik edirik fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə.
İni inqilab və inqilab hayı sayır kişvərhə و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
ایران
Əziz dinləyicilərimiz, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Artıq hər kəs bilir ki, 43 ildir İran-İslam inqilabından sonra və inqilabın zəfər qazandığı günlərdən etibarən dünya sanki əl-ələ vermişdir bu inqilabı yıxmağa. Amma İmam Xümeyni Həzrətlərinin dediyi kimi, bu inqilab ilahi bir möcüzədir və Allahın yardımı ilə qələbə çalmışdır. Və heç vaxt, heç vaxt məğlub olmayacaqdır. İstər müxtəlif qruplaşmaların xəyanətləri olsun, istər terrorlar, təhdidlər və təhrimlər olsun, heç nə bu inqilaba xələl yetirə bilməmişdir və bilməyəcəkdir.
Azərbaycan və ulamay Azərbaycan dər tül tarix pasdaran İslam و کشور بودند و انشاءالله خواهند بود.
این آذربایجان است و من در اون سفر قبلی که آمدم تبریز هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم شعار واحدی را می‌دهند. همه میگویند آذربایجان اویاختی انقلابات دایاختی.
Şanlı Zəfər verilişinin dəyərli dinləyiciləri, qulluğunuzdayıq və bugün çox önəmli məsələlər haqqında danışılacaqdır verilişimizdə. Çünki İranda bu günlər çox önəmli, çox dəyərli günlərdir, çox təntənəli günlərdir. Hicri Şəms tarixi ilə Bəhmən ayını və İran İslam İnqilabının zəfər çalmasının il dönümüdür. Həmin münasibətlə dünyanın bütün azadə xalqlarını təbrik edirik. Bugün verilişimizdə dəvətimizi qəbul ediblər. Hüccət Əslan Vəlmüslimin Hacıqa İnəzə, çox xoş gəldiniz. Hacıqa, özünüzü xayiş edirəm, salamlaşın, özünüzü təqdim edin və keçək söhbətlərimizə. Bilirəm ki, deyəcəyiniz çox söhbət vardı bugün.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, rəbbil aləmin. Salam ərz edirəm, inşallah bu məhdud vəxtdə eləyə biləm, müfid mətalıq mənsə təqdim edirəm.
Əlbəttə belə olacaqdır, çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiniz. Hacıqa, İslami inqilabdır İran xalqının inqilabı və yazılan qanunlar da ilahi qanunlar əsasındadır. Yəni, inqilabdan sonra qanunlarımızda da bir çox dəyişikliklər yarandı. İnqilabdan əvvəl və inqilabdan sonra nə ki bir qiyas eləyəydi, xalqın huzuru, iştirakı və payı nə qədər olurdu ölkənin idarəsində daha əvvəl və indi nə qədər dəyişilibdir?
Bəli, xidmətinizə arz edeyim ki, Mən qəbl əzin ki, bu bəhsə varid olan bir müqəddəmə deyim.
Buyurun.
O müqəddəmədə bu ki, Allah aləmi yaradıb, aləmin də yaradandan sonra müdiriyyət edib, qanun yazıb.
Bəli.
Bu ki, Allah niyə qanun yazıb? Çün aləm Allahın çıd. Və bu bir qaidədir əqlən, hər kim bir şeyə malik olsa, o qanun yaza bilər. Və çün aləmin maliki Allahdır, Allah qanun yazıb. Allahdan sonra ayrısı qanun yazsa, gərək Allahdan icazə ala. Ya ayrısı qanun yazsa, gərək malikdən icazə ala. Çün də aləmin maliki fəqət Allahdır. Biz fəqət Allahın qanununa mötəbər bilirik. Əgər Peyğəmbər imamda qanun yazsa, Allahın icazəsi ilə qanun yazırlar. İcazə verməsə yazılmaz. Mütəəssifanə tuli tarixdə bəşər gəlibdi. Qahi Allahı qovub kənara. Yəni, malıçı qovub kənara.
Bəli.
Çün malıçı qovub kənara öz başına qanun yazıbdır, qanunluğa qələt çıxıb. Və bu tərəfdən bəşər əslən qanun yazanmaz. Niyə qanun yazanmaz? Çün ofuqu görmür.
Gələcəyi
görmür.
Gələcəyi görmür.
Məsləhət mənfəəti görmür. Aləmin həvadisindən xəbəri yoxdur.
Bəli.
Amma Allah yaza bilər, bəran ki, bula bilir. İnqilabdan qabaq bizim nizamımız şahənşahı idi.
Bəli, şahlıq rejimi idi.
Bəli, şahlıq rejimində də onun iradəsi otmuşdu Allahın iradəsinin yerində. O istəyirdi Allahın adına qanun yaza. Dərhal ki, Allahı qoymuşdu kənara. Liza qanunla bir nəfərin iradəsi idi. Bir nəfər istəyirdi xəstələrini qanun unvanında yeridə. Və çün Allah lahaz olmuydu, bir şeylər yazılıydı ki, onun nəfsi istəyirdi, onun iradəsi istəyirdi. Bunda Həzrəti İmam gəldi, əvvəl mərdumu agah elədi, ay mərdum, Allah yadızdan çıxıb, axı aləmin malikı Allahdır, qanundan da gərək Allah yazı. Əvvəldə iş çətin idi, vəqən çətin idi. Mərduma bunu düşündürmək, mərdumu ayıtmaq çox çət. Və onda da zorla olmaz.
Gücünən olmaz.
Gücünən olmaz. Hətməncə, mərdumun əqli, ayla, fikri qəbul eləyə, imam gəldi, nirulayı tərbiyyət elədi.
Bəli.
Buna deyərlər mərhəliyi, danə-danə sazi, dənə-dənə tərbiyyət eləmək. Necə Peyğəmbər gəldi, bir dənə Səlman cüylədi, tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə Əbuzər tərbiyyət elədi. Peyğəmbər bir dənə İmam Əli tərbiyyət elədi. Bunları yığdı, bunların köməkliyinə ümmət tərbiyyət elədi. Elə ki, ümmət tərbiyyət oldu, yədullah, ümməti vahidə cüyləndi, onun köməkliyi ilə tağut aradan getdi. Peyğəmbər İslamda o qudrətin köməkliyi ilə tağut aradan apaydı. Cahiliyyət aradan apaydı, Allahın əhkamı gəldi. İmam da gəldi, şəhid mütəhərə kimin kişilər, şəhid beşli kimin kişilər, çəmran kimin kişilər. Bunları tərbiyyət elədi, bu danə-danələri. Bunları yığdı, bahəm bir dənə ruhu vahid cüylədi. Mərdumun içində yayladı, o yəd vahidə, qudrət vahidə, ümmət vahidəni cüyləndi. Olan təvəssütü ilə imam tağutu buydu kənara. Yəni, iradəyi şəxsi buydu kənara. Və onun yerinə imam qanun gətdi ki, Qur'anın sayəsində oldu, 12 imamın sayəsində oldu.
İslam ehkəm əsasında bəli yazılandı.
Bu da bir dənə mühüm fərqi var. Şayət deyəli, ağa, Qərbdə də də, Amerikada da, ayrı məmləkətdə də mərdum gəlib meydana, məsələn, tağıtı vurub kənara. Bu da bir dənə sözümüz var, onların mərdumu ilə, demokrasi ilə bizimkinin bir fərqi var.
Bəli.
Onların mərdum nə mənə əksəriyyət dedi, onu qanun yazırlar.
Bəli.
Rəyə əksəriyyət, müsavis, bax, qanun.
Bəli.
Ç, Allah deyənlə tutur, Ç tutmur.
Bəli.
Vəli Cümhuri İslamidə Həzrət İmam gəldi, mərdumu yığır, mərdumun rəyinin etibarı var bir şərtinə. Qurandan cəhə çıxmayalım.
Bəli. Bir hudud, bir sərhəd təyin
olunur. Bəli, bir dənə sərhəddi var. Sərhəddi də nə mənədir? Allahın qanunu.
İlahi qanun.
Ona görə biz onlara deyirik, demokrasi. Buna deyirik demokrasiye dini.
Dini.
Ona deyirik mərdum salari, buna deyirik mərdum salari dini. Pəs təmətdunu qərblə, təmətdunu İslaminin ikisinin. İkisi də mərdumu gətirib meydana.
Hər ikisində demokrasiya vardı, ancaq bizimkində ilahi qanunlar əsas götürülür.
Onlarınkında liberal demokrasidir. Bunu qoyub mən eləyim, liberal demokrasi. Liberal yəni dilxah. Bu ki, bəzilər liberalisti mən eləyirlər, azadlıq, bu qələt vacədir. Bunu cək yığışdıraq. Liberalism azadlıq deyək ki, liberalist yəni dilənmi xahət.
Ürəyim hər nə istəyirsə
ürəyim o. Ürəyim istəyir. Əgər mənim ürəyim nə istəsə o, buna deyərlər liberalismi fərdi. Əgər mərdumun coylu nə istəyir, ona deyərlər liberal demokrasi. İndi o pərçəmi ki, Amerika ya ayrı məmləkətdə, qərbədə istəyirlər o bir məmləkətlərə, təbliğ eləyələr, bunlar liberal demokrasını təbliğ eləyirlər. Yəni, mərdum dilişan hərçə mixahət. Vəli, biz bir dənə məbnəyə mötəqdik, mərdum dilişan hərçə mixahət beşərti ki, Allahın qanunun rəayət eləyələr. Yəni, Qurandan çıxmaya qeşiyə, imamların sözündən çıxmaya qeşiyə. Bu bir dənə əsası fərqidir.
Buna çox görə, güzel,
bu cümlə deyim çək. Buna görə, liberal demokrasının məbnası məqbuliyyətdir. Fəqət məqbuliyyət, rəyə əksəriyyət, müsavis bu həqiqət. Vəli, bizimkində məqbuliyyət də, məqbuliyyət və əlavə məşruiyyət.
Bəli.
Yəni, mərdumun rəyinin etibarı var, bir şərti ki, Allahın qanunundan sıxmayışıya. Bu bir dənə məbnalı fərqdir.
Və o şəriət də özü bir qalxan kimi, bir sipər kimi əməl eləyir ki, qoymasın xalq yayınsın. Yolunu itirsin və çaşbaş qalsın düz yoldan, necə deyərlər ki, münhərif olsun, yolunu itirsin. Bu haqda çox söhbət gedəcəkdi bugün, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız sona çatıbdır və vidalaşmalıyıq. Höcətəslam və Müslümin Hacıqay Nəzəriyyə təşəkkürümüzü bildiririk. Hacıqayla vidalaşır, qaydırıq qulluğumuzu. İran həmişə tarix boyu diqqət mərkəzində olmuşdur və son vaxtlar, son illərdə özəlliklə İran İslam İnqilabından sonra da həmişə müxtəlif xalqlar özəlliklə məntəqə ölkələrində, region sahəsində hamı İrana göz tikmişdir və İrandakı dəyişiklikləri çox incəli ilə izləmişdir və yenə də belə olacaqdır və çoxları dünyada müxtəlif ölkələrdə Bütün mediyalarda bu əks etdiriləcəkdi ki, İranda nələr olur, bitir, nələr keçir və xalq necə iştirak eləyir. Bilirəm ki, siz də bunu izləyəcəksiniz və elə gözləyirsiniz, görəsiniz nələr olacaqdı və necə yenə də xalqımız həmasələr yaradacaqdı ki, bu çoxlarına ilham qaynağıdır, bilirəm. İran, İran, qalıb qurban.
Salmısan zülmə zəfər, ey ellərim, ellərim. Açılıb gör nə səhər, açılıb gör nə səhər, ey ellərim, ellərim. Xəzan çayələrimi güllənir Dünyadan şöhrətinə, şəvkətinə bayrağımız yerlənir Düz yalan, yaxşı yaman, düz yalan, yaxşı yaman bəyənlənir, bəyənlənir
Dinləyicilərimiz ötən 4-10 illikdə müxtəlif ölkələr, o cümlədən də müsəlman dövlətləri hər zaman İran İslam Cümhuriyyəti, İran İslam İnqilabına qibtə etmişlər və onun müxtəlif nailiyyətləri haqda söhbətlər getmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikasında Ağsaqqallar Şurasının sabiq sədri və üzvü demişdir, hazırda İran İslam Cümhuriyyəti bütün İslam ölkələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası xalqı və dövlətinin hamisi və arxasıdır və ötən 43 ildə Allaha söykənməklə zorakılar qarşısında dayanmağın mümkün olduğunu əks etdirmişdir. Unutmayaq ki, İslam İnqilabının mesajı istiqlaliyyət və dünya ilə ədalətli münasibətlər oldu. İslam İnqilabının mesajı istiqlaliyyət başqalarına İranın daxili məsələlərində müdaxilə icazəsi verməmək və dünya ilə ədalətli münasibətlər idi.
Biz İmam Xomeyni ağanın inqilabından da bir il qabaq bizim ziyaretgahımız var. Xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Sonra bir Əhməd adında Yemen şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdik. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardık, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xomeyni adında kişi var. O ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O deyərdi ki, İmam Xomeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağam, İslam Respublikası yaradacağam Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
Mənim Hacı Mahmudağa qardaşım vardı, onun başlasında da yazılıb ki, biz Xumeyniçiyik. Deyərdi ki, bir var təqliçi, bir də var Xumeyniçi. Biz təqliçidən əlavə Xumeyniçiyik. Həcəl kirəm Xumeyniçidir.
Dinləyicilərimiz şanlı zəfər verilişində inşallah müxtəlif mövzularla bağlı siz əziz dinləyicilərimizə danışacaq və məlumatlandıracaq sizləri, o cümlədən iqtisadi inkişafdan hərbi irəliləyişlərə, inqilabdan əvvəl İranın siyasi vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəl İranın sosial vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəlki iqtisadi vəziyyət, mədəni vəziyyət, İslam inqilabından əvvəlki xarici və müdafiə siyasəti, sosial, mədəni və mənəvi sahələrdəki vəziyyət və İslam inqilabından sonra sosial, mədəni və mənəvi nailiyyətlər, sənət, kino, ədəbiyyat, elm və təhsil sahələrində nailiyyətlər, şəhər və kəndlərdə infrastruktur xidmətləri sahəsində nailiyyətlər, sənaye və nüvə sahəsində nailiyyətlər. İslam inqilabının 40 ildə müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi müxtəlif uğurlar, elm və texnologiya, iqtisadi və sosial inkişaf göstəriciləri, hərbi və müdafiə nailiyyətləri, kənd təsərrüfatı nailiyyətləri və bu kimi müxtəlif sahələrdəki nailiyyətlər. İnşallah bir-bir bunları sizə danışacaq, izah edəcəyik dostlar. İslam inqilabı İran, region, İslam dünyası və qeyri-İslam dünyasında böyük və əsaslı dəyişikliklərin başlanğıcı hesab edilməlidir. İslam inqilabının ali rəhbəri İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh İslam inqilabını əsrin möcüzəsi və ışığın partlaması adlandırdı. Bu sözlər İslam inqilabının əzəmətini təsvir etmək üçün kifayətdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İranın regional siyasətindəki dəyişik məqamlardan biri Qafqaz bölgəsindəki dəyişikliklər və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı müharibə idi. İranın işqala qarşı prinsipial və möhkəm siyasətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin azad edilməsinə və regional qarşılıqlı münasibətlərdə yeni bir fəsilin açılmasına səbəb oldu. Bu dəyişikliklər İran, Türkiyə, Rusiya və digər region ölkələrinin əməkdaşlığı ilə davam edir ki, gələcəkdə regionda geniş bir əməkdaşlıq qurulacağını, nəticədə isə ölkələrin ortaq mənfəətlərinə əsaslanan dostluq və yaxınlaşma müşahidə ediləcəkdir.
Il öncə, fevralın 1-də İslam İnqilabı Hərəkatının rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin uzun illər sürgün həyatını yaşadıqdan sonra İran xalqının milyonluq qarşılama mərasimi ilə vətənə qayıtdı və 10 gün sonra İslam İnqilabı qələbə çalaraq öz sözünü tarixi qızıl hərflərlə yazdı. Bəs görəsən, İslam İnqilabını digər inqilablardan fərqləndirən nə idi? Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın tanınmış ekspert və araşdırmacılarının fikrini öyrəndik. Politoloq Zərdüş Əlizadə bu barədə qeyd etdi ki,
79-80-ci illərdə İrandakı İslam inqilabı dünyanın diqqət mərkəzində idi. Çünki bənzərsiz bir hadisə baş vermişdi. Bütün alimlər, siyasətşünaslar, tarixçilər İrandakı hadisələri diqqətli izləyirdilər. Ağay Ayətullah Xomeyninin tərəfdarları İslam Cumhuriyyəti qurdular və əsas odur ki, xalq cəlb olunub bu siyasi proseslərə. İran xalqı müşahidəçi deyil, İran xalqı iştirakçidir və qurucudur. Öz dövlətin qurucusudur. Bu illər ərzində İranın sənayedə, kənd təsərrüfatında, elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə böyük nailiyyətləri var. Bunu heç kəs dana bilməz. Eyni zamanda İran çox fəal xarici siyasət yürüdür. Bilirsiniz ki, İranın artıq siyasi nüfuz dairəsi genişlənib. Yəməni də, İraqı da, Suriyanı da, Livanı da əhatə edir. Və hətta Səudiyyənin özündə də İran təsiri duyulur və bu ona gətirir ki, Qərb İranın itaətdən çıxmasına razı olmayıb, İrana qarşı kəskin təzyiq siyasəti aparır və bu siyasətdə də əlbəttə ki, İsrail də çox fəal iştirak edir.
İranın inkişafından danışan Şərşünas Qabil Cəmalzadə isə bildirdi ki, İran bu gün dünyada elm və texnologiya sahəsində ön sıralardadır.
İran İslam inqilabı elə bir dövrdə qələbə çaldı ki, o dövrdə bütün ümumiyyətlə hakim dairələr, o cümlədən qərbin mürtəcə dairələri İranın inkişafının qarşısında böyük maneələr yaratmışdı. Belə ki, toxuculuq sənayesindən və montaj sənayesindən başqa İranın iqtisadiyyatında heç bir irəliləyiş yox idi. Yalnız Sovetlər İttifaqının tikdiyi İsfahan Metallurgiya zavodu və Ərəbdə tikilən Martin Qayırma zavodundan başqa ilə bir ağır sənayesi yox idi. İran şükürlər olsun ki, bu müddət ərzində, yəni 400 il ərzində elə bir inkişafa nail oldu ki, indi nəinki istehsal vasitələri istehsal edən zavodlar, maşın qayırma zavodları və yük maşınları istehsal edən İraqodra kimi zavodlarla yanaşı, nüvə istehsalından, nüvənin zənginləşdirilməsi sayəsində də böyük nailiyyətlər əldə etdi.
Qeyd edək ki, 11 fevral 2022-ci il İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü günüdür. Bu müddət ərzində Amerikanın və Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq, İran daim inkişaf etmiş və bu gün dünyada hegemonlarla mübarizədə öndə və məzlumların daha geridir.
İran İslam Cumhuriyyəti, Respublikaçılıq və İslamçılıq kimi iki əsas üzərində qurulmuşdur. İslam Respublikası quruluşunda dini demokratiya və ədalətsevərlik, dini, ilahi və insani dəyərlərdə köklərə malikdir. Başqa sözlə, İslamın siyasi təfəkkürlərində istiqamətlənmə odur ki, insan təkamül olan tərəfə istiqamətləndirilmiş olsun. Buna görə də bu təfəkkür, Qərbin modern şərhindən fərqlənir.
Dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Bunu hər kəs aydınca bilməlidir ki, əsas qanunun birinci prinsipində deyilir ki, İranda hökumət növü İslam Respublikasıdır və bu o deməkdir ki, hökumətin forması Respublika, onun mahiyyəti isə İslamidir. Nəticədə onun legitimliyi iki məktəb və xalqın seçimi prinsipinə sökənibdir. İslam və üçüncü dünya ölkələrində özünə inam haqda İran İslam inqilabı nə şərq, nə qərb prinsipinə əsaslanaraq dünya müsəlmanları və məzlumlar üçün yeni mədəni nümunə hədiyyə etmiş oldu. İslam düşüncəsinin yüksəlişini komünizm və sosializmlə və ya qərb liberalizmi ilə uyğun görən mütəfəkkirlər indi İslam düşüncəsini rəhbər tuturlar. Dünyadakı dinə olan umumi meylin İslam inqilabı ilə həqiqi bir əlaqəsi və bağlılığı var. sosial elm nəzəriyyələrinə və inqilab nəzəriyyəçilərinə təsir İran-İslam inqilabı nailiyyətlərindən sayılır. İran-İslam inqilabı ideologiyanın siyasi və sosial proseslərə təsirini çox yaxşı təsvir edərək, dünyanın ən tanınmış inqilabi nəzəriyyəçilərini öz təsiri altına saldı.
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
Zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəldik dostlarımız. Arzulayıram ki, inşallah verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur. Hər gün inşallah görüşünüzə gələcəyik və sizinlə söhbət edəcəyik. İnşallah fəcr 10 günlüyü ilə bağlı, İslam inqilabı ilə bağlı və arzumuz budur ki, siz də müşayiət edəsiniz və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, təbrik mesajlarınızı bizə çatdırasınız dostlarımız. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
مشکا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Az Tabriz nokta ay ar ay bi nokta ay ar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Hörmətli dinləyicilər, növbəti müşkat verilişində